Dober dan, dobri ljudje. Med tiste temeljne lastnosti, ki človeka razlikujejo od vseh drugih ustvarjenih biti, spada vsekakor tudi odgovornost za lastna dejanja, zavest, ki človeka pohvali ali pa mu predoči krivdo in ga priganja, da bi iskal odpuščanje. Vest, ki ustvarja mir ali pa grize. Vest, ki jo je kot znamenje vernosti ateistično okolje skušalo osmešiti in razvrednotiti. Kam vodi ravnanje brez vesti, nam naše okolje razločno spričuje. Karkoli se ti zahoče, lahko storiš, saj si vendar svoboden. Isto okolje pa nam tudi tako neizprostno narekuje, kako potrebno in koristno je, če se zavedamo krivde, če zmoremo prositi odpuščanja, če premoremo moč za drugačno ravnanje, če imamo moč za soustvarjanje bolj človeškega okolja. Božja beseda nam pogosto dopoveduje, da je vse to možno. Bog je tisti, ki nam daje to možnost, če le tudi sami pokažemo voljo. Nič kolikokrat se v stari zavezi ponavlja in poudarja misel, ki jo najdemo v Sirahovi knjigi, ki pravi takole: milostljiv in usmiljen je Gospod, odpušča grehe in rešuje v času stiske. Starozavezna molitev zatrjuje: Gospod odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni. In po preroku Izaiju nam Bog sam pravi: jaz sem, ki izbrisujem tvoje prestopke in se tvojih grehov ne spominjam. Kakšen izraz božanskosti! Bog izbriše, odpusti. Ne devlje grehov v shrambo, da bi jih vsakikrat uporabil kot očitek, kot orožje, kot mi tako radi delamo. Lepo bodi tiho, saj se spomniš, kaj si počel. Janez Krstnik je bil poslan zato, da odrešeniku pripravi pot s kratkimi pa zelo jasnimi besedami opredeli ob Jordanu Kristusa in njegovo poslanstvo v svetu. Takole pravi svojim učencem: glejte jagnje Božje, ki odjemle grehe sveta. Apostol Pavel, ki je po posebnem naročilu Svetega Duha sprejel poslanstvo, da ponese evangeliju številna mesta širnega rimskega cesarstva, vedno znova govori o Kristusu, ki je prišel na svet zato, da bi vsem prinesel odrešenje, odpuščanje, opravičenje pred Bogom, osvoboditev iz sužnosti greha, spravo, ki je, kratko rečeno, konec sovraštva, spravo, ki je Božji dar, ki po Kristusovi smrti in vstajenju iz sovražnika napravi prijatelja. Kako pomenljivo je, da v pismih nekaterim krščanskim skupnostim o tem govori že v uvodnih hvalnicah Bogu. Tako beremo v začetku pisma Kološanom takole: Bog nas je iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil s seboj vse stvarstvo, saj je s krvjo njegova križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Začetek pisma Efežanom je prav tako hvalnica Bogu, ki nas je, kot kliče apostol Pavel, v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V njem, po njegovi krvi, imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti. Kako zgovorno nam spregovori z besedo in dejanjem Gospod sam. Dobro poznamo tisti evangelski dogodek, ko bolnega človeka prinesijo na postelji in se skozi gnečo prilinejo do Jezusa. Še preden je ozdravljen, mož zasliši odrešujočo besedo: sin, tvoji grehi so odpuščeni. Navzočim pismoukom se od začudenja razklenejo usta, kdo more odpuščati grehe razen Boga. Gospod pa suvereno poudari, sin človeko ima oblast na zemlji odpuščati grehe. Morda bi ob tem rekli, kot da se v hipu sprosti vsa njegova božanska moč, vse njegovo čutenje s človekom, ki ga bremeni telesne in duhovne stiske. Sprosti se njegova božanska ljudomilost, ki ga je pripravila do tega, da je postal eden od nas ljudi in da bi dal svoje življenje odkupnino za mnoge. Bog je tisti, ki vedno znova naklanja neskončni dar odpuščanja. Kako prav bi bilo za nas, če bi imeli pogum in odločnost, da bi bili odprti za ta dar v dobro sebim in v dobro drugim.